SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ጥዕና ሀበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ሓበሬታታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ኣብ ጉዳይ ተፈጻምነት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘድሃበል ዝብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩ ኢታማጀር ሹም ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልዎ ነፈርቲ ፈጺሙ ከም ዘይፈልጥ ተዛሪቡ ንትግራይ ህፁፅ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ክውስኽ ዩኒሴፍ ጸዊዑ ኣብ ኤርትራ ብመወላ ሕብረት ኣውሮፓ ንኽልተ ዓመታት ስልጠና 26 ጽሙማን ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን ዝብሉ ነስተዓት ተዳለዉ ሓበሬታታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ጉዳይ ተፈጻምነት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘድሃበል ዝብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩ ሕብረት ኣፍሪካ ብመንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ዝተጻብኦታት መሬት ከመይ ይፍጸም ከም ዘሎ ኣብ ዘካየዶ ስትራቴጂካዊ ገምጋም ካብ ክልቲኦም ወገናት ብተወሳኺ ኣባላት ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ወከልቲ ሕብረት ኣውሮፓ ከምኡውን ተዓዘብቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ኢጋድን ኣሜሪካን ኩነታት እተገባበራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝከታተልሉ መድረኽ ክኸውን እምነት ከም ዘሎ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ነይሩ እዩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረም ሕወሓት ብወገኑ እቲ ስምምዕ ዘላቕ ሰላም ክምጽእ ብዕቱብ ከም ሰርሕ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣረጋጊጹ ኣሎ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾኑ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ምግባር ንምርግጋጽ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት መሬት ትግራይ ንምምላስ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምርግጋጽ ተወፋይነት ኣለና ዝበለ መግለፂ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ዝኾኑ ተጋሩ ብውሕስ ምምላስን ሰብኣዊ ሓገዛትን ተሓታትነትን ብዝያዳ ምድፋእን ከም ዘድልን ምጅማር ስትራቴጂካዊ ምርጫ ሕወሓት ምዃኑ ንሰላም ብቁራፅነት ከም ዝሰርሕን ብመገዲ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረዲኡ ኣሎ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ትግራይ ዘላቐ ሰላም ክዓሰል እንተኮይኑ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ምሉእ ብምሉእ ምትግባር ግድነት ምዃኑ ገሊጹ እዩ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ሕብረት ኣፍሪካ ብመንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝተበፅሐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይዲ ትግባር ብዝምልከት ስትራቴጂካዊ ገምጋም የካየድ ምህላው ይሓቢሩ ኣብ ሃበሬቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ትግራይ ዘላቐ ሰላም ክዓስል እንተኮይኑ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ምሉእ ብምሉእ ምትግባር ግድን ከም ዝኾነን ሕጋውን ሕገ መንግስታውን ጠለባት ህዝቢ ትግራይ ምሉእ ብምሉእ ንምምላስ ዓሊሙ ብዕቱ ምግምጋም ከም ዘድሊ ሓቢሩ ኣሎ ሕልሚ ሻምባቆ ብረት ብዘቕህምስ ዘላቐ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ ትግራይ ብዘረጋግፅ ኣግባብ ንክፍፀሙን ኩሉ ክረባረብ ይግባእ ክብል ይፀዊዑ ሕብረት ኣፍሪካ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝተበፅሐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ መሬት ከመይ ይፍፀም ከም ዘሎ እናገምገመ ዝርከብ ኮይኑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ኢጋድን ኣሜሪካንን ኩነታታት ተገባብራት ስምምዕ ዝከታተልሉ መድረክ ክኸውን ከም ዝኸውን እዩ እቲ ፕረዚደንት እምነቱ ኣካፊሉ ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ፍሉይ ልኡክ መንግስቲ ኣሜሪካ ንስምምዕ ንክከታተል ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐ ዝፍለጥ እዩ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ስምምዕ ኣመልኪቱ ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ ዛጊድ የለን ኢታማጀር ሹም ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ፈጺሙ ከም ዘይፈልጥ ተዛሪቡ ኣዛዛ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢታማጀር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጅላ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገር ኣብ ዘካየዱ ዘሎ ጎንፅታት ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ፈጺሙ ከም ዘይፈልጥ ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ኣዛዚ ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮ ቃል ምሕትት ብዛዕባ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘካየዱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጎንፅታት ዝምልከት መብርሂ ሂቡ ኣሎ እቲ ሰራዊት ኣብ ዝወስዶም ዘሎ ስጉምታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት የብፅሕ ከም ዘሎ መንግስታዊ ትካል ሰብኣዊ መሰል ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ትካላት ክገልፅ እኳ እንተፀንሑ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ግን ነዞም ክስታት ብትሪ ነፂግቦም ኣሎ ንህዝቢ ብድሮን ወቂዕና ይንፈልጥን ንሕና ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ተዓጢቑን ተወዲቡን ዝንቀሳቐስ ፀረ ሰላም ሓይሊ ፈሊና እምበር ንህዝቢ ብድሮን ኣይንወቅዐን ኢሉ ኣሎ እቶም ፀረ ሰላም ዕጡቓት ምስቲ ህዝቢ ምስተሓወሱ ንህዝቢ ፈሊና ኢና እንወቕዖም ከምኡ እንተዘይኸውን ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣይምፀንሑን ነይሮም ስቕኢልካ ጨፍሊቕና ሓዋዊስና ነጥቅዕ እንተንኸውን ነርና ግና ክሳብ ሕጂ ኣይምፀንሑን ክብል እዩ ተዛሪቡ ይኹን እምበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝውፅእ ፀብጻብ ኣብ ክልል ምሓራ ነፈርትን ድሮንን ሓዊሱ ብከበድቲ ብረታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሞትን ኣካላዊ ምጉዳእትን ኣስዒቡ ሰባት ድማ መንበሪኦም ገዲፎም ካሃድሙ ከም ዘገደደ እዩ ተዛሪቡ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ወገኑ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝፍፀሙ ዘለዉ መጥቃዕትታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት የብፅሑ ከም ዘለዎም እውን ገሊጹ ነይሩ እዩ ንትግራይ ህፁፅ ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ክውስኽ ዩኒሴፍ ፀዊዑ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካል መድሕን ህፃናት ዩኒሴፍ ንትግራይ ዝግበር ህፁፅ ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ክዓቢ ይግባእ ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ምክትል ፈጻሚ ዳይሬክተር ዩኒሴፍ ቴዲ ቺያባን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮ ናይ ሓሙሽተ መዓልታት ዑደት ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ኣዝዩ ግዜ ዘይህብን ብፍላይ ንህፃናት ብከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝሃሰየ ኩነታት ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ። ኣብ ትግራይ ሳዕቤናት ቅልውላው ምዝባዕ ኩነታት ኣየርን መጠኑ ዝሓለፉ ሕፅረት መግቢ ምኽሳቱ ነቲ ደረት ሓሊፉ ዘሎ ከባብታት ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም ህወት ናይ ምድሓን ደገፉ ዝያዳ ክሕይለሉ ፀውዑ ኣሎ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መጠን ዝሓለፈ ፀገም ክሳብ ቀፃለ ዝሓሸ ዝበሃል ፅጉብ ወቅት እውን መቕፃሉ ይተርፍን ዝበለ ቴዲን ሼባን ነቲ ዝኸፍአ ንምክልኻል ብፍሉይ ንህፃናትን ስድራ ቤቶምን ብቕልጡፍ ክንድግፍ ኣለና ኢሉ ንህፃናት ኣንጻር ከቢድ ሕዱር ሕፅረት መግብን ሳዕቤናቱን ካልእ ሕማማትን ክንሕክሞምን ክንክእል ኣለና። ብሓፈሻ ነቶም ኣብ ፀገም ጥሒሎም ዝርከቡ 6.5 ሚልዮን ወገናት ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ክረኽቡ ማሕበረሰብ ዓለም ሓገዙ ክሕይል ከም ዝግባእ እዩ ፀዊዑ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ብምውላ ሕብረት ኣውሮፓ ን2 ዓመታት ስልጠና 26 ፅሙማን ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን። ኣብ ኤርትራ ብምወላ ሕብረት ኣውሮፓ ንኣሳት 2 ዓመታት ብዝተፈላለየ ስነ ጥበብን ኢደ ስራሕትን ክስልጥና ፀንሓ 26 ፅሙማን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተመረቓ ተገሊጹ ኣሎ። እተን ደቂ ኣንስትዮ በስመራ ኣብ ዝተመረቓሉ ብኣካል ተረኺቡ ምስክር ወረቐትን ዲፕሎማን ዝዓደለ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዲያን ሉካ ግሪፓ ኣብ ዓላማት ሕብረት ዝመወሎ ስልጠና ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ንርእሰ ክኽእላ መሰል ከም ዘለዎን ንምጉላሕን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ነተን ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 35 ዝርከባ ናይ ምስማዕ ስንክልና ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋሃበ ስልጠና ብሰገን ጉጅለ ጥበብ ዝተመርሐ ኮይኑ ኣብ ቅብኣ፣ ንድፊ፣ ስእሊ፣ ቅዲ ስፌትን ካልእን ዘጠቓለለ ምንባሩ ሕብረት ኣውሮፓ መረብ ሓበሬቱ ኣስፊሩ ኣሎ። ንመንግስቲ ኤርትራ ዝህቦ ዝነበረ ፋይናንሳውን ልምዓታን ሓገዛት ደወቢሉ ዝርከብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፀዓት ዕቃበ ከባብን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዝኣመሰለ ፕሮጀክትታት ግና ይምውል ምህላው እዩ ዝፍለጥ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዞም ብሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኤርትራ ዝተሰላሰሉ ይኹኑ ዝሰላሰሉ ዘለዎ ፕሮጀክትታት ማዕከናዊ ዜናኡ ከቃልሕ ኣይረአን ክብል ሬድዮ ኤርና ዘርጉ ሓበሬታ ኣመልክት ኣሎ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.